Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі «Праський акцент». Чому пресовий секретар Путіна оспрешував виступ Лукашенки на Мінськім форумі? Ці опинулися Захід і Лукашенка по один бок барикади на новим магчимим українським майдані. Гэтай праблемы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялёг» Яўген Прыгерман і аглядальнік «Радіо Свабода» Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Днямі ў сталіцы прайшоў форум у пытаннях бяспекі «Менскі дыялёг». На яго сабраліся эксперты з Беларусі, развязу, ЗША, Расіі, Украіны, шэрагу іншых краінаў. Яўген, вы былі аднім з суарганізатараў форуму, а вы, Валер, бралі ўдзел у яго пасяджэнні. На форуме выступіў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка. У яго прамове прынамсі прагучалі дзве тэмы. Першая, без ЗША канфлікт на ўсходзе Украіны немагчыма вырашыць, і што гэты канфлікт фактычна паміж Расіяй і Украінай. Цікава, што ў той жа дзень прэсавы сакратар Владимира Путіна, прэзідэнта Расіі Дмітрий Пясков рашуча запярэчыў гэтым тэзам Лукашэнкі. Паводле Пяскова, афіцыйны, інстытуцыйны, так бы мовіць, удзел амерыканцаў у перамовах па Донбасе не патрэбны, а самы канфлікт, ён паўтарыў звычайную расійскую версію, што гэта ўнутраны ўкраінскі канфлікт, да якога Расія не мае дачынення. Ну, падобную рэакцыю можна было прадбачыць. Так вот, чаму ў цяперашні востры момант беларуска-расійскіх адносінах Лукашэнка, ну, як бы нарываўся на гэтую чаканую рэакцыю? Чаму рашыўся, як той казаў, торгаць расійскага мядзведзя за хвост? Ну, мядзведзь можа і адказаць, і не толькі словамі Пяскова. Ці на гэта і быў разлік? Ці гэта не такое ўжо і торганне ў рэшце-рэшт? Яўген.
Што тычыцца вось гэтай тэзы пра неабходнасць удзелу амерыканцаў, вось гэтым разам Пясков адрагаваў такім чынам, як вы працытавалі фактычна, але агулам я б сказаў, што пазіцыя Расіі у прынцыпе такая ўспрымальная да гэтай тэзы. І, па-першае, шмат разоў ужо і з розных вуснаў расійскіх прадстаўнікоў гучала тэма, што яны ў прынцыпе не супраць, калі самі Злучаныя Штаты гатовы, і нават вось падчас нашай канферэнцыі сенатар Пушков менавіта гэта сказаў. Больш за тое, мы ж ведаем, што ёсць проста асобны і адмысловы фармат расійска-амерыканскі, які таксама, в прынцыпе, тычыцца ўсё тых жа мінскіх пагадненняў. Таму
Яўген, я вас перапыню. Я згодны так з тым, што сапраўды, вот калі Зяленскі пасля абрання прэзідэнтам сказаў, што вот мы хацелі б, каб амерыканцы і англічане ўдзельнічалі пашырыць нармандскі фармат, сапраўды расейцы так прабурчалі, ну, можа быць, падумаем і гэтак далей. Але ў дадзеным выпадку я прашу пракаментаваць абсалютна канкрэтны сюжэт. Лукашэнка сказаў «а», умоўна кажучы, а Пясков сказаў «не а».
Так, але ж пытанне было наконт таго, наколькі Александр Лукашэнка нарываўся. Так вось, першай тэзі я б не сказаў, што ён нарываўся ў прынцыпе, таму што расійскі бок ужо дагэтуль каментаваў зусім іншым рэчышчы. Што тычыцца другой тэзі пра тое, што гэта расійска-украінскі канфлікт, но тут сама ж трэба дадаць. Гэта вось тая фраза, якая была разнесена сродкай масавай інфармацыі, але калі яшчэ пераглядзець вось у арыгінале тое, што казаў Лукашэнка, то пасля гэтай тэзы, і яна па абсалютна зразумелай прычыне была атрымала вось такую рэакцыю з боку Москвы, але ж усё ж такі было дададзена, што нельга ігнараваць яшчэ і тым, што ёсць там інтарэсы і прысутнасць прадстаўнікоў ДНР і ЛНР. І ўсё ж такі, ну, пагадзіцеся, што гэта крышачку па-іншаму ўсю тэзу робіць Александр Лукашэнкі. Гэта проста да пытання наконт таго, ну, ці гэта была правакацыя там у бок Москвы, ці не правакацыя. Агулам мне, канешне, цяжка разважаць, а магу толькі гіпотэзы высунуць, чаму ў прынцыпе прагучала вось гэта тэза. Я думаю, што, ну, гэта некі такі натуральны працяг вось усіх тых перамоваў, што Лукашэнка вядзе апошнім часам датычна крызісу на Донбасе, не толькі з Зеленскім, але з Зеленскім вось было самае апошняе. Ну і зразумела, што агулам вось гэтае пытанне ўдзелу ці не ўдзелу Расіі, ступені ўдзелу, яно з'яўляецца такім, ну, блакуючым для шмат якіх дыскусій. Таму так ці інакш на нейкім этапе, ну, проста пра гэта немагчыма не казаць.
Валер, ну і ваш адказ на маё пытанне, гэта торганне ці не торганне? А можа быць, гэта як бы такая звычайная тактыка Александра Лукашэнкі, калі як бы канфлікт у двухбаковых адносінах, ці прынамсі нейкія напружанні, іскрэнне, трэні, а мы ведаем, што оно ёсць, наконт інтэграцыйных справаў. Ну, Лукашэнка як бы наносіць пэўны контрудар в такой рытарычна геополітычнай сферы. Вот менавіта торгае і менавіта адмыслова з разлікам на тое, што, маўляў, ну вот вы на нас ціснеце в этом, а мы, ну не тое, што націснуць, а вот менавіта паторгаць за хвост можам. И будем, и я буду это робить. Вы не сгодны с такой трактовкой?
Магчыма, что и такая трактовка мае право на жыццё. Магчыма, что это аспект так само узважился Лукашенко, коли он так казал. А я у меня больш просты адказ на гэтае пытанне. Па-першае, не ўпершыню Лукашенко выказвае гэты тэзіс, але ўпершыню Москва адрэагавала. Таму, магчыма, Лукашенко спадзяваўся, што і на гэты раз Крым зробіць выгляд, што не заўважыў. Гэта першая прычына. Па-другое, фірмовы стыль Лукашэнкі спадабацца аўдыторыі. Выступаючы перад удзельнікамі форуму, ён вельмі хацеў спадабацца публіцы. Ён выглядаў эмацыйным, шчырым і казаў тое, што было зразумела і прынята і даволі дасведчанай аўдыторыі, асабліва замежнай яе час. І вось дзеля некалькіх хвілін славы Лукашэнка часта ахвяруе палітычнай мэтазгоднасцю.
Наступнае маё пытанне тычыцца сюжэту, можа, не на самой гэтай канферэнцыі, не на самым форуме, а як бы побач з ім. Актывісты ініцыятывы «Еўрапейская Беларусь» зладзілі пікет каля будынку, дзе гэтае мерапрыемства праходзіла, і актывісты нагадвалі ўдзельнікам імпрэзы, калі яны праходзілі ўздоўж іх, пра парушэнні правоў чалавека, пра несвабодныя выбары, пра падаўленне свабоды слова. Вось, калегі, гэтыя тэмы неяк закраналіся на форуме, і як і які ваш так бы мовіць канцэптуальны, больш канцэптуальны погляд. Вось гэтае пытанне правоў чалавека, дэмакратыі, яны звязаныя з праблемамі бяспекі. Ну вот гаворыцца ж ёсць такая як бы ці тэарэма, ці аксіома, уж хто як лічыць, што дэмакратыі паміж сабой не ваююць. Ці погляд іншы, што ў межах праблематыкі бяспекі дзяржавы гэта як па бжэзінскаму фігуры на шахматнай дошцы. А з чаго яны ўжо самі гэтыя фігуры там з слановай косткі ці з дрэва ці, я не ведаю, з металу, ці з гною, это не важна. Так вот, такі погляд ці такі погляд. Мы, дарэчы, памятаем, што падчас першага форуму таксама гучалі галасы, што а як же вот праблемы правоў чалавека і гэтак далей. Валер, вот ваша стаўленне, як бы праблемы правоў чалавека, дэмакраты, яны як бы ўваходзяць у праблематыку бяспекі, ці гэта, ці праблематыка бяспекі, ну, даволі аўтаномная сфера, і пра яе можна разважаць ўвогуле, не зважаючы на гэтыя чыннікі.
Ну, хутчэй, другі, так сказаць, пункт, які вы прагаварылі. Ну, сапраўды, тэма дэмакратыі правоў чалавека на форуме практычна не абмяркоўвалася. Яго тэма – гэта пытанне міжнародных дачыненняў, бяспекі, вырашэнне канфліктаў між дзяржавамі. Ну, але ў палітыцы ўсё зусім звязана. Але чым больш абастраюцца канфлікты, тым менш увагі міжнародная супольнасць, у тым ліку краіны Захаду, надаюць гэтай тэме. Ну, пагроза вайны больш актуальна. У гэтым, дарэчы, адна з прычын паляпшэння стаўлення еўразвязу США да Беларусі. Калі казаць пра замежную палітыку Беларусі, то тэма дэмакратыі значна на яе ўплывае. Адзін з чыннікаў, на мой погляд, палітыкі інтэграцыі з Расіяй – гэта асцярога каляровай рэвалюцыі. Бо Расія – гэта пэўны гарант ад такіх рэвалюцый. А з іншага боку, аўтарытарны рэжым у Беларусі – моцная перашкода на шляху паляпшэння адносін з Захадам. Тут і захаванне амерыканскіх санкцый, і адмова еўразвязу распрацоўваць базавую дамову з Беларусі. І вось тое, што 2 гады Лукашэнка адмаўляецца ад усіх запрашэнняў наведаць краіны еўразвязу, таксама вельмі характэрна, на мой погляд, адна з прычын гэтага, што яму там проста псіхалагічна дыскамфортна.
Яўген, а як вы на гэта глядзіце? Ну, я думаю, для вас не сакрэт, што вам шмат хто закідае даволі такія злосныя абвінавачванні, што вот вы, так бы мовіць, адбеліваціль беларускага рэжыму, што ўвогуле правы чалавека, там свабода, свабодныя выбары вас ўвогуле ўжо не цікавяць, хаця раней цікавіла, а зараз вы вот такі нехарошыя. Так вот, што б вы маглі сказаць сваё апраўданне? Вы сапраўды так змяніліся? Ці просто гэта тое кола пытанняў бяспекі, ну, якое просто ніяк не тычыцца, яна так перпендыкулярна пытанням правоў чалавека і дэмакратыі?
Ну, вось гэтае пытанне, што вы ставіце, Юра, яно ж фактычна з'яўляецца галоўным пытаннем усё тэорыі міжнародных адносін. Зразумела, што ў нас перадача не тэарэтычная, хаця я думаю, што і цяжка на яго адказаць, калі мы не будзем крышечку поглобляться у теорію. Я просто скажу те, що ну ось ви окреслили два таких теоретичних підходи, які існують. Я особисто, коли цікавить моє академічне ставлення, у рамках якого я працюю, ось у приватності пишу економічну дисертацію, ну це те, що зветься неокласичним реалізмом. Я справді лічу, що у питаннях міжнародних дочинень і безпеки першісний фактор – це те, що називається структурний фактор. Тобто це аналіз міжнародних відносин, коли те, що відбувається внутрі країни, воно друге. При тим, я, звісно, погоджаюся з тим, що у певні моменти важливо те, що відбувається внутрі країни, але ось у сьогоднішніх умовах, коли відбувається така розбалансування міжнародних відносин, ну, я не бачу переконавчих аргументів для того, щоб казати, що ось внутрішні фактори, у тим ліку там питання демократії, це те, що у першу чергу визначає міжнародну безпеку. Тому форум, а я ще хочу підкреслити, форум же ми не про Білорусь робимо, форум про регіональну безпеку. І тому, ну, мені подається, було б крихо дивно, коли б ми примушали американців, росіяну, там, європейців і остатніх розважати шмат про ось це питання демократи і недемократи, просто з такого пункту гледження, що це, ну, відовочно контрпродуктивно. А так як нам, все ж таки, як організаторам, потрібний певний винік цього форуму, ну, ми вибудовуємо програму таким чином, щоб перші кроки робити першими. І так само я можу дослатися, скажімо, до такого ж хельсінського процесу, де, зрозуміло, у певний момент з'явилося ось це третій кошик з гуманітарними питаннями, правами чоловіка, але щоб до його дійти, нам треба вирішити, ну, ось перший кошик, воєнно-політичний. Тобто, щоб там танки не їздили і різні там пушки не стріляли. Я сподіваюся, що коли ці у нас і в ніяких інших форматах буде ось ця дискусія поспіхова, то ми раніше пізніше прийдемо і до третього кошику. Але ж, ну, кроки треба робити поступово і один за одним.
Зараз про ще один сюжет, який, може бути, не так був зауважений на цьому форумі, але от я, наприклад, на його звернув увагу і на певну його парадоксальність. Виступ Олександра Лукашенки відбився незабаві після його візиту в Україну, після його першої вочної зустрічі з президентом Владимиром Зеленським. І на форумі Лукашенко доволі критично, хоча, варто сказати, не вельми агресивно, виказався на кон теперішніх протестів, які вірують в Україні. Так ось, варто сказати, що Лукашенко, в принципі, завжди був супроць Майдану. Супроць Майдану повсюди. У Білорусі, в Україні, я не ведаю, в Єгипті, в Лібії, в Москві, в Казахстані, де завгодно. Завжди і, якби, повсюди. Але ось гетим разом протести в Україні супроть варіанту урегулювання конфлікту вокруг України, які пропонує Захід. Формула це все ж таки Штайнмаєра, а не Путіна. І Штайнмаєр, до речі, днями потлумачив, що хлопці, ви якби риторикою можете займатися, але пропонував гэта я. На той час міністр заміжних справ Німеччини, а не Росії. Ці не оказався гэтым разом дзіўным чынам Лукашенка з Заходом разом по один бок магчымага українського Майдану.
Ну, я думаю, тим та і прихожусь тих того періоду, яким ми живемо, що ось усе те, що раніше казалося і здавалося незвичайним, воно відбувається перед нашими очима. Я думаю, що ось гэты приклад, і він не одиний, і увогулі ми не як так і на форумі, і поза його межами, усе більше бачимо у дискусіях, у аналізі, що коли ми тільки керуємося ніякими такими штампами, які за останні там 20-30 років у нас усталювалися, ну то вони навряд чи ведуть до ніяких вирішень ось у сьогоднішніх варунках. Тому я б не сказав, що це ніякий тут великий сюрприз, але, ну, я цілком згодний з висновою, які ви робите. І Лукашенко сам у нас на форумі казав, що ось є, так би мовити, там, в першу чергу внутрі України ті, хто за політичних своїх ніяких там метів і потребностей хотіли б сорвати той процес, який пропонує Зеленський, і треба ніяким допомогти, посилався на те, що в інших країнах є такі люди. Але ми так само розуміємо, правда, що сьогодні консолідується у певній ступені позиція, ну, принаймні, європейських країн, що, не глядячи на всі ті осторожі, які є сьогодні внутрі українського громадства, ніякі кроки треба робити, і немагчимо просто заставатися на той кропці, на якої ще це було, просто тому, що цей конфлікт не просто вже, ну, надокучив, це ніяке таке недостатково адекватне слово у ситуації, коли там 13 тисяч людей загинуло, але, ну, просто вже усім хочеться ніяк адсунуць эту вялікую украінскую праблему ў бок і займацца іншымі праблемамі. Так што, ну, напэўна, вы маеце рацыю.
Валер, а як вы бачыце гэтую сітуацыю? Тут яшчэ варта ўлічыць такую рэч, што ні для каго не сакрэт, што это не проста шляхам, так сказаць, некай інтэлектуальнай глыбокай працы Зеленскі прыйшоў да прыняцця формулы Штайнмайера. Відавочна, што і Берлін, і Парыж, да і Вашынгтон, ну, як бы вельмі враілі яму это зрабіць. І мы памятаем эту фразу Трампа падчас перамоваў з Зеленскім. Ну, а вашы праблемы з Усходам вы вырашайце з Пуціным. Ну, вот он і вырашае, як умее. А Майдан, вот так не з гэтым не згодны. Так вот, не аказваецца так, што дзіўным, вельмі дзіўным чынам, што не так, як у 14 годзе. А зараз і Лукашэнка, вот з яго як бы антымайданаўскай заўсёднай рыторыкай, но зараз ён просто патрапляе ва унісон з Берлінам, Парыжам і нават Вашынгтонам.
Я думаю, што не толькі унісон з Захадам патрапляе Лукашэнка, але з іншымі суб'ектамі палітычнымі. Я хочу звернуць увагу, што Лукашэнка некалькі разоў, мусіць, тры разы у розных ракурсах звяртаўся да гэтай ідэі, што маладога прэзідэнта ўкраінскага трэба падтрымаць. Па-першае, гэта добра стасуецца з вобразам Беларусі, ягонага кіраўніка, як міратворцы, які настойліва дамагаецца міру на Донбасе, а прасоўванне формулы Штайнмайера – гэта святло ў канцы тоннеля. Па-другое, ён апелюе да ўкраінскага грамадства, большасць якога стамілася ад вайны, хоча міру і падтрымала, і сёння падтрымлівае Зеленскага, які пачаў рабіць першыя крокі на гэтым шляху. А як вядома, Лукашэнка самы папулярны замежны палітык ва Ўкраіне, і беларускі кіраўнік імкнецца замацаваць гэты статус. І па-трэцяе, гэта сапраўды тое, што выкажаце, пазіцыя Лукашэнка супадае з пазіцыяй Захаду. Урэшце, Расія не будзе асабліва перечыць такой пазіцыі, бо Масква таксама падтрымлівае формулу Штайнмайера, хоць і трактуе яе інакш, чым Кіеў. То бок, тут адны плюсы, практычна няма мінусаў для Лукашэнкі.
Наступны сюжэт, можа, наўпрост не звязаны з хадой гэтага форуму, але ў пэўным сэнсе звязаны. Вось зараз у байнеце, ну, нават ва офлайне, паўстала кампанія «Свежы вецер», якая ставіць на мэце, як кажуць яе ініцыятары, прадухілення анексіі Беларусі і Расіяй. Ну і в больш практычным пляне прадухілення заключэння новай інтэграцыйнай дамовы, якую мяркуецца падпісаць 8 снежня. Вот як вы ставіцеся, як вы бачыце сябе гэтую ініцыятыву, як вы яе ацэньваеце? Яна карысная, сапраўды можа дасягнуць сваёй мэты. Яна карысная, як карысныя ўвогуле любыя публічныя галасы за незалежнасць, гэта як бы заўсёды не пашкодзіць. Ці нарэшце яна шкодная, бо яна дэзарыентуе грамадства і нарэшце можа нават паспрыяць таму, што як бы хоча прадухіліць. Яўген.
Я агулам, канешне, лічу, што важна, каб розныя колы беларускага грамадства акцэнтавалі сваю пазіцыю ў падтрымку беларускага суверэнітэту, гэта безумоўна. І таксама я разумею людзей, якія вось у умовах мінімальнай ці адсутнічае інфармацыі пра вось хаду перамоваў паміж Масквой і Мінскам, ну, хацелі б ведаць больш і нават выказваць такое крытычнае стаўленне менавіта да такой піар-працы з боку як Масквы, так і Мінскую. Адначасова і ў дачыненні да канкрэтнай гэтай ініцыятывы, ну, мне цяжка сказаць, наколькі да яе можна сур'ёзна ставіцца, шчыра кажучы, таму што калі мы проста як бы бегаем і крычым вакол, што вось там волкі-волкі, ну, мы ведаем, да чаго гэта часцяком прыводзіць. Тым больш, што калі паглядзець, ну, так шчыра кажучы, на нейкі аналіз, які прадстаўляюць арганізатары гэтай ініцыятывы, ініцыятары, ну, ён падаецца крышачку такім месцамі смешным, то бок відавочна, што людзі не зусім нават намагаюцца ўнікнуць у гэтае пытанне, атрымаць інфармацыю не проста там са сродкамі масавай інфармацыі, але крышачку паглыбіцца. Больш за тое, я думаю, калі мы сапраўды робім ставку на нейкий такий політичний рух, ну то він може бути поспіховим тільки тоді, коли він накерований на об'єднання як мога більш широкої громадянської супольності і вогулі білоруського громадства. А тут, ну, по тих тезах, що я чув, відовочне таке традиційне, те, що ми чули 20-30 років тому назад, що ось там є Лукашенко, і він здає суверенітет, а ось ми тут будемо об'єднуватися, але кого об'єднувати і при тим, що немає ні політичного авторитету у цих людей, немає, як я кажу, і нормального професійного аналізу. Ну, просто велике питання, наскільки це, як я кажу, можна просто серйозно сприймати, наскільки має сенс на це ніякусь ставку робити.
А, Валер, ну от Євген пригадав одну притчу про пастушка, який кричав «Вовки, вовки», і нарешті, коли вовки прийшли, так би мовити, ніхто його не чув. Але я можна пригадати і іншу притчу, в певному сенсі супротилеглою, як гусі уратували Рим. Ну, от вони гіргатали, але висвітлилося, що менавіта уратували, розбудили, як би мовити, тих, хто повинен був стати на ахову Риму, і встали, так сказати, розбудили, досягнули гэтай мети. Компанія «Свежий ветер» – гэта пастушок ці гусі?
Хотілося б, все ж таки, бачиш, що гэта хутчэй подобно на історію про гусей. У спрячному белорусском громадстве ініціативи некі дають надію, що в некій перспективі гэта громадство може нарешті стать суб'єктом політики. Я так само не думаю, що гэта ініціатива каже непосредний вплив на прийняття рішення у темі відносин з Росією. А ось опосередований цілком може, все ж таки, навіть авторитарні режими так чи інакше реагують на те, як веде себе громадство. У будь-якому випадку такі ініціативи будуть громадство. І коли гэта не робить, то воно так і не проснеться.
Колеги, ну і ще практичне питання. Я розумію, що якби навряд чи на гэтым форумі були прийняті рішення, були дані, магчыма, некі утямні тлумачэнні, але ось тим не менше, гэта, так би мовіць, назовем її візовой гонкой. Бо з одного боку, якби говориться, що ось-ось, якби все на мазі з этой домовой об візовым полях для Беларуси, что Беларусь уже зробила все, как бы, кроки со своего боку, как все было с этим тип-топ, вот как бы завтра у той ступени, в якой это залежит от Беларуси, Беларусь все зробила, а вот Еврозвяз еще, как бы, не зробил, а с другого боку, как бы, дедлайн, вось-вось, что называется, наносишь, коли беларусы будут платить уже не 60, а аж 80 евро. И это отбудется, ну, зусім хутка, вот этот дедлайн наступить. Так вот, як бы, махчимо в кулюарах, ви, так сказать, чули щось, так сказать, какие-то импульсы есть, як бы, хто кого обгонить, і от чого, от кого это залежить, хто тут повинен соступить, і так далі. Валер.
Я тут бачу, що это уже проблема не політична, а хутчэй технічна. Є некие певные бюрократичные процедуры, якія повинні пройти у європейському зв'язі, каб гэтую праблему вырашыць. І просто працягласць гэтых працэдур, асабліва з уліком таго, што кіраўніцтва развязу мяняецца, і стварае вось такую сітуацыю, якая можа прывесці да таго, што беларусы сапраўды пачнуць пэўны час, некаторы час кароткі, я спадзяюся, плаціць 80-85 евро. На гэтым тле мне падаецца, што неприезд Магерини у Менск минулым тыднем, ну, гэта не лепшы чыннік, які мог бы садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання. Не думаю, што ён мог запаволіць працэс. Ну, але все ж таки сигнал не вельми приємний.
Євген, ну, Валер має рацію у тим сенсі, що бюрократы дзейнічаюць па сваіх правілах, па сваіх тэрмінах, і ўвогуле яны як бы і не павінны ўлічваць там кантэксты нейкія і гэтак далей. Але на тое ёсць палітыкі, і ў Еўразвязі, у тым ліку, каб этот кантэкст разумець. І згадзіцеся, вот сітуацыя, умоўна кажучы, што там з лютага ці калі беларусы раптам пачнуць плаціць 80, а умоўна кажучы, праз месяц, 2-3, гэта ўсё як бы знізіцца да 35, ну, это будзе дурнавата выглядаць. Это все разумеют. И в Европе, и в Беларуси. Так вот, как бы эти есть у политиков разумение контексту, чтобы вот эту глупую ситуацию не допустить. Ці политики все это уличивают, але менавіта до гэтага и ведут. А магчыма по неких інших причинах, мотивах, магчыма это, так бы мовить, способ поторгать за хвост уже Менск, які хоть и не медведь, но тем не меньше. Хвост есть, и тому вот как бы это певный таки демарш, демонстрация Менску, что не все у вас добро, и как бы не лечите, что все вырешено, не все вырешено.
Не, ну, насколько мне вядома, гэтая сітуацыя, тут нема такіх ось бакоў гэтай праблемы, якую вы зараз, Юра, акрэслілі. Тут таксама, я думаю, трэба нам разумець, што кантэкст, ён важны, але ж ён важны для нас у Беларусі. Шчыра кажучы, я не бачу, каб еўрапейскія палітыкі ці бюракраты гэта нейкім чынам разглядалі як важны кантэкст. Для іх ёсць пытанне таго, што перамовы скончаны, палітычны працэс скончаны, паспяхова скончаны, ну а ёсць бюракраты, сапраўды, і ніхто не будзе тут яе неяк інтэнсіфікаваць просто дзеля таго, каб там на некалькі тыдняў ці месяцаў паскорыць гэты працэс, таму што, яшчэ раз падкрэслю, ніхто гэта не разглядае ў палітычным кантэксце і ўвогуле кантэкст гэты не цікавы. Так што, ну вось, адбылася сапраўды такая, можа, ў чымсьці дзіўная, непрыемная накладка, і тут у Беларусі яна пэўны розгалас мае, але тут няма ніякай канспіралогіі. І агулам жа, ну, трэба разумець, што гэты візіт Магеріні, ён не меў ніякага ўвогуле сэнсу. Ненавіта за таго, што недзе месяц да гэтага візіту стало відавочна, што гэтае пагадненне, ну, не змогуць ніяк тут афіцыйна ўжо падпісаць за вось гэтых працэдур на брусельскім баку. Так што ніякай трагедыі няма, і ўвогуле ўсё тое, што па-за межамі падпісання гэтага дакументу прадугледжвалася ў кантэксце гэтага візіту, ну, яно куды больш эфектыўна будзе выглядаць ўжо, калі ў Брусэлі зменіцца склад Еўракамісіі, і калі ўсё атрымаецца, то сюды ўжо прыедуць людзі, як бы не, як кажуць, не lame duck, то бок не храмыя вось гэтай вудкі, а ўжо тыя, хто будуць на бліжэйшыя гады менавіта адказваць за еўрапейскую знешнюю палітыку.
І апошняе пытанне, хаця, можа быць, варта было яго задаць першым. Вось па выніках гэтай канферэнцыі, па выніках дыскусій, якіх вы ўдзельнічалі, выступаў, якія вы чулі, вот для Беларусі, якая, на ваш погляд, галоўная праблема бяспекі? Зразумела, іх безліч, і яны былі пералічаныя на гэтай канферэнцыі, але вот як бы калі расставляць прыярытэты, галоўнае што? Евген.
У самым агульным выглядзе галоўная праблема гэта гэта вялікая геапалітычная канфрантацыя і спасобнасць Беларусі ў ёй не проста заставацца суверэннай дзяржавай выжываць, але ж і максімальна адстойваць свой суверэнітэт. Гэта вось, ну, калі фармуляваць максімальна шырока.
Евген, а я так разумею, што ў дадзеным выпадку этот канфлікт, он як бы шмат, ну, шмат аблічны. То есть вы да гэтага адносіце і канфлікт ва Украіне, і як бы скасаванне дамовы пра ракеты, ракеты сярэдняй малой дальнасці і размяшчэнне войскаў і там, так? Я правільна вас зразумеў?
Так, так, абсалютна. Калі іншымі словамі казаць, то гэты канфлікт, ён адлюстроўваецца ў тым, што ўжо не працуюць у тым выглядзе, як раней працавалі і павінны працаваць інстытуты, якія адказвалі за еўрапейскую бяспеку, не працуюць механізмы, няма даверу, і гэта ўсё вядзе да, ну, і палітычна, але шмат у чым і ваенныя эскалацыі ў рэгіёне, і таму, ну, гэта класіка жанру ў гісторыі міжнародных адносінаў, калі ёсць такія невялікія краіны, асабліва тыя, што знаходзяцца паміж пэўнымі цэнтрамі геапалітычнага прыцягнення, яны пачуваюць сябе, ну, надзвычай цяжка вось у такіх умовах, таму што ў іх няма працуючых прававых механізмаў, да якіх можна апеляваць і быць упэўненымі, што яны гарантуюць вашу бяспеку. І таму трэба, ну, кажуць, круціцца як можаш, як хочаш.
Валер, ну, фактычна, адказ Яўгена, ён такі, што як бы ўсе канфлікты нанізаныя на фактычна, ну, што такі галоўны канфлікт, это супрацьстаянне Расіі і Захаду, і таму як бы яны ўсе важныя. А вот калі ўсё ж такі з гэтых важных канфліктаў сапраўды на нізаных як бы на адзін па сутнасці, але вот з усіх тых, які самы, на ваш погляд, самы востры, самы як бы небяспечны, ці, скажам так, які аспект гэтага супрацьстаяння паміж Расіяй і Захадам, які самы небяспечны для Беларусі?
Я б тут назваў дзве праблемы. Адна вялікая, адна лакальная. Вось той канфлікт паміж Расіяй і Захадам, які пакуль не мае механізму рэгулявання, нават узгодненых правілаў яго існавання, правілаў, якія былі падчас холоднай вайны паміж СССР і США. І вось у гэтым канфлікце Беларусь знаходзіцца пасярэдзіне, якраз у цэнтры паміж молатам і накавальняй. І вось гэта вялікая небяспека, пра што, ну, гаварылася на форуме. А вось другая праблема, якую на форуме амаль не ўзгадвалі, гэта палітыка прымушэння да інтэграцыі, якую Расія праводзіць адносна Беларусі ўжо амаль год. Нават у тым рэдукаваным выглядзе уніфікацыя эканамічнага заканадаўства і палітыкі, праект інтэграцыі пагражае беларускай незалежнасці. Гэта новая з'ява, і гэта таксама праблема бяспекі.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялёг» Яўген Прэгерман і аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юра Дракахруст.